заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова в студиото на седмицата. Добро утро.
Добро утро. Златанова.
Защо е нужно Министерство на инвестиционното проектиране? Ще бъде въпроса на цялата следваща седмица предвид вота на недоверие, който опозицията вече внесе.
Искам да прекратя на първо място спекулациите по отношение на това, че едни от, нали, част от многобройните спекулации в последно време в скоби, но в частност за Министерство на инвестиционното проектиране искам да прекратя спекулациите, че то ще управлява европейски средства. Министерството няма да управлява европейски средства. Тъкмо напротив, част от неговата дейност е предвидена да улесни по логистичните съпъсващи дейности, които да ускорят важни проекти, не само с европейски средства, но и други. Министър Данов смята, че в сектора, за който говорим, е на лице 20 годишен вакуум. Все пак дайте си сметка, че той работи в много европейски държави. Професионалист, който има впечатление как в други страни в света е уреден този въпрос. В доста държави, разбирам от него, има такова министерство или подобно. Все пак добре е да чуем...
В рамките на Европейския съюз има ли примери за такива министерства? Защото това е един от аргументите на опозицията, че такова чудо другаде в Европа било нямало.
Не е така. Напротив, има и в други държави, както казах, такива министерства. Не за друга, защото това са сериозни дейности по отношение на кадастър, по отношение на дейности, които... До сега бяха някак... Ето вчера дори ме питаха за имотния регистър по партида. Нали, кога ще се случи в България най-накрая. И ред други такива, пак казвам, неща, които обягват от погледа на...
Имате предвид да се търси един имот по самия
точно
адрес
така
на имота, а не както сега трябва да знаеш на кого е имота,
именно. И ред други такива, знаете, би граждани, включително се сблъскват с проблеми в градостройството и уредбата му и прилагането на тази уредба, така че...
Това означава ли, че имотния регистър обмислите да отиде в Министерството?
Не означава. Давам го като пример. Не означава това. Аз мисля, че по отношение на самия вот на недоверие, то е, как да кажа, толкова не е изненада за мен, но също толкова е, как да кажа, безсмислен на този етап. Нека си дадем сметка, че все пак опозицията е престояла едва един месец в парламента. Тъй като, знаете, имахме един месец ваканция парламентарна, пък те един месец не бяха отказаха да влизат в парламента, т.е. трябваше им време да се нагодят така, да възприемат ролята си на опозиция. Нали, да свикнат с тази мисъл, така че те са от един месец в парламента и за този един месец за мен не е сериозно да направиш оценка на работата на правителството и то в парламентарен смисъл.
Още малко по
и
техните аргументи.
И да използваш
аргументи.
Това средство.
Те разпространиха мотивите за вота си. Основният аргумент е, че изобщо липсват функции на това министерство. Впрочем, и вие започнахте с това какво няма да прави министерството. Доста даже подигравки, може да се каже, събира наименованието. Вестник Стършел тази седмица пише 7 точки как да се направи министерство, последната от които е да се измислят все пак и функции, след като са похарчени пари за назначаване на хора. Какво отговаряте на това, че не е било ясно изобщо какво ще прави, когато се създава?
Вижте, аз сега не искам, ако искате да отворим устройствения правилник на министерството и да го четем постановлението, защото аз не го знам наизуст. В момента не е пред мене. Давайте да го отваряме и да четем. Защото ме питате конкретни неща. Давайте, отворете устройствения правилник.
Конкретни функции.
Дайте да ги изброяваме. Отворете постановлението, устройствен правилник на новото министерство и да го четем. За да не заблуждаваме и слушателите. Значи, така с такива генерални, с такива генерализиращи изречения, господин Вълчев, аз съм просто на човека, който може би най-много мрази да бъде питан и да отговаря.
4 месеца се оказаха недостатъчни, пише ГЕРБ, за да се определи каква точно политика ще провежда новото министерство.
И вся политиката е в устройствения правилник, така че ако искате, давайте да отваряме и да четеме, колкото време е нужно, ще употребим да прочетем устройствения правилник.
Ще го потърсят, да. През това време да обсъдим друг аргумент. Намесата в работата на общините. Директна намеса в правомощията на органите на местната власт, понеже вместо общините вече новото министерство щяло да се занимава с по-големите проекти над 10 милиона лева. Като одобрения и така нататък. Това е втория аргумент, който изтъква опозицията.
Не, аз пак казвам, няма такова нещо.
Това противоречало на заявената воля за децентрализация.
Няма
както
такова
в Европа,
нещо.
Така и
пак казвам, по никакъв начин няма да се занимава Министерството с проекти, финансирани от европейски фондове, няма да управлява такива проекти. А съгласете се, че 99% от проектите на общините са финансирани от европейски средства. Просто инвестиционните разходи в последните няколко години в България са предимно идват в голямата си част от европейските фондове. Така че пак казвам, няма как да управлява Министерството и няма да управлява европейски фонд.
Така отговаряте на третия аргумент на опозицията. Забавяне на съществуващите инфраструктурни проекти заради създаването на новата структура. Няма да се забавя.
Не само, че това не е аргумент за забавяне на инфраструктурните проекти. Такмо напротив, вие виждате, че и сега имаме критичен период за всички европейски оперативни програми. Интересно, като нямаше Министерство на инвестиционното проектиране, защо се забавиха проектите и защо ние сега треперим и ни висят на косъм стотици милиони евро до края на годината под риск от автоматично освобождаване, след като нямаше такова министерство. Значи, пак ви казвам, това е да не се занимаваме с такива елементарни манипулации, защото те не помагат на никой. Добре, че дойде новото министерство, нали, което направихме преди 4 месеца, да се забавиха 200-300 милиона. Това е смехотворно да се говори и призовавам опозицията да спре да прави спекулации и да политизира въпроса с европейските пари, защото, както казвам, от самото начало на мандата, това вреди на всички.
И още един от аргументите на опозицията за смяната на хората в администрацията. Без отчитане, се казва в мотивите, на техния професионализъм и постигнати резултати, назначаването без конкурс на лица, без управленски опит и необходимата квалификация, което било знак, според ГЕРБ, за партиен реваншизъм. На това
ще отговоря със следните два факта. Първи факт. 2009 година, когато ГЕРБ по властта, всички, повтарям, всички и трети път, всички ръководители на управляващи органи на оперативни програми, на ниво директори, бяха сменени. До един. Второ, в моето министерство, в Министерство на правосъдието, когато аз дойдох преди 3 месеца, заварих 84 незаконно назначени служителя без каквато и да било квалификация. Те за това именно бяха незаконно назначени, защото не отговаряха на изискванията на длъжностните характеристики за щатното разписание и за позициите, които заемат. Съгласете се, че не може в дирекция, където е необходимо юридическо образование, вие да назначавате филолози, хора завършили публична администрация, икономисти и такъв вид специалисти. Така че категорично не приемам точно пък от ГЕРБ тези аргументи за политическа чистка или каквото и да било друго.
Аз изпълних задачата, която ми възложихте. Намерих проекта за устройствен правилник. Поне това успявам да намеря. 8 точки са последното, от които и други. Не знам дали от проекта са останали. Провежда държавната политика за устройствено планиране на територията и инвестиционното проектиране съвместно с министъра на регионалното развитие. Провежда държавната политика в областта на строителния контрол. Държавната жилищна политика, ръководство и контрол във връзка с кадастъра, геодезията, картографията, упражнява правата на държавата с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност, т.е. ще има и търговски...
Това е стандартна функция, както се наложи.
Разработва нормативни актове в областта на благоустройство, проектирането и строителството и ги хармонизира с правото на Европейския съюз, представлява България в международни организации в рамките на своята компетентност. Значи, горе-долу, значи... като оставим стандартните, излиза кадастър, строителен контрол и общо цялостно планиране на територията.
Точно така. Това ето, колко бъде... е хубаво, вие сте юристи, двамата сме юристи, колко е хубаво да четем конкретно нормативните документи, а не да си измисляме някакви такива наши интерпретации.
Тоест, това се прави за тези три неща.
Точно
за
така,
кадастър,
които са изключително важни за наистина за...
За строителство и за общо планиране на територията. Но всъщност, по-големия въпрос е, според вас, трябва ли да се промени начина, по който е подредена администрацията в България. Всяко почти правителство се опитва да прави нови министерства. Някои от Търновската конституция, те са били разписани поименно, за да не възниква този въпрос какви министерства, например, има България. Според вас, кой е по-верният модел?
И знаете ли, на ниво министерство аз лично нямам против. Според мен е логично и закономерно всяка политическа сила, която се ставя правителство, да реши да има дискрецията как най-добре да организира структурата на правителството, наред с персоналния състав, разбира се. Така че структурата на Министерски съвет не предопределя подредбата на самата администрация надолу. Напротив, как работи администрацията не зависи от това колко министерства имате или как се наричат те, а зависи от тези правила от тези принципи и традиции, бих казала вече, които всяка една европейска администрация на една цивилизована европейска държава трябва да съблюдава. Това са китайска стена с политическото ръководство, ясно разделени функции между политическо ръководство и административен менеджмент, така
това
да се каже.
Това в момента
по нашия закон го има, не напротив, има го. Други въпроса как се прилага. Значи България има, смея да твърдя, аз съм участвал лично в писането му преди десетина години, един доста модерен закон за държавния служител и за държавната администрация, който тези принципи присъства.
За това, че министрите всъщност се занимават и носят пряка отговорност за всичко свързано с министерство. От назначения и уволнения на хората поръчки за доставка на канцеларски материали.
Това е всъщност последната стъпка. Това ще я да продължа с това, че това е последната стъпка, която трябва да извървим като административна система, за да разделим политическата от административната отговорност. Защото, съгласете се, но министъра е лицето, което би трябвало да носи политическата отговорност за решенията си по целесъобразност. Тоест, вие трябва да ни питате защо сме решили един или друг въпрос по този начин, защо сме предложили една или друга законова уредба на нещо, което касае всички нас и живота ни в парламента, а не защо сме дали за 3000 лева обществена поръчка на фирмата Хикс или Игрик. Защото в целия цивилизован свят с това се занимава административното ръководство на ведомствата. Аз лично съм апелирала няколко пъти, повечето ми колеги мисля, че ме послушаха в този кабинет, че това не е задача на министрите нито да разпределят обществени поръчки, нито да, пази Боже, да участват в тези решения.
Но за това трябват законодателни промени.
За това наистина, за да изчистим окончателно този въпрос, наистина се нуждаем от някои законодателни промени, даже така малко навлизам, сега ще отречим много слушателите ви в доста тежка юридическа материя. Смея да твърдя в така цялостната концепция за административните органи на България. Аз, между другото, вече проведох неформални разговори с няколко така добри юристи, които съм ги помолила да помислят по този въпрос. Не е никак лесен.
Въпросът е как министрите да не се занимават и да не носят пряка отговорност за доставките в министерствата си, за назначенията, уволненията.
Въпросът е как да се раздели, точно така, как да се раздели административната от политическата отговорност. Тъй като, пак казвам, така е във всяка една подредена администрация европейска, включително аз това съм виждала и в Европейската комисия, където прекарах повече от 5 години.
Барозо отговаря ли
по същия начин
доставките на гумички и моливи в комисията?
Не отговаря, не. Това си има хора, ние имахме грижата всеки в съответния си сектор да си отговаря за всичко, за което е необходимо. И съответно тогава отговорността е много ясна, а не да носим на най-големия началник за подписи едни неща, които той няма как да провери или пък няма време да провери. Това е така един подход, който ми се вижда остарял, дори да не кажа от едни по-други времена преди 89-та година. Много бих се радвала, ще направя опит. Това мисля, че ще бъде така едно интелектуално предизвикателство за научната общност и особено в областта на административното право, да видим как може това да го приведеме в европейски така вид.
88 мерки за намаляване на административната тежест. По първите страници беше една от тези проектомерки. Вие подкрепяте ли отпадането на нотариалната заверка на подписи при прехвърлянето на собствеността върху моторни превозни средства?
Аз не спирам да казвам, че за голямо мое съжаление в сегашното ми качество избягам да си сказвам като гражданин, за да не предопределям последствия някакви решения като предварително взети. Гледам да си казвам мнението като министър. Като министър смятам, че трябва да... Все пак това е само едно предложение и смятам, че трябва да, като всичките останали предложения, които са направени в този списък за намаляване на режимите, да бъде обмислено и консултирано с максимално широк кръг лица. Това, което виждам, така или иначе, като реакция от към гражданите, че по-скоро се одобрява този подход, намалява времето за бюрокрация на хората, скъпичко струва според тях самата нотариална заверка. Приемам аргументите и на нотариусите.
Основният аргумент против отмяната е, че така ще се улеснят измамите. Всъщност цялото българско право, аз това започнах в началото, е изградено на принципа да живеем така, сякаш всички са престъпници и предварително да се предпазваме от възможни нарушения. Защото, между другото, как се намаляват измамите? То, ако някой решил да измами, може да нарисува и печат на нотариус върху един договор и да вземе така колата. Отново полицията ще трябва да доказва и съответно прокуратурата в съда, че това е фалшив печат, както би бил фалшив подписа на един обикновен договор. Проблема като че ли е, че съда не осъжда, не се стига до доказване на такъв тип престъпления. Много бавно.
И вие с това започнате наистина предаването. Много ви беше хубава така във вежащата част. Наистина, понякога ни се струва, че много повече време прекарваме да измислим как да заобиколим правилата. Понякога трябва да признаем, имаме доста креативни съграждани в това отношение, отколкото да просто да ги спазим, да вървим по тях, да спестим време и средства и да в крайна сметка всички след това да сме, да живеем по-добре. Но в тази посока е дълъг пътя, който ще го вървим тепърва. А съда, сега тази голяма тема за съда, която всъщност на мен е ежедневно, не само защото съм министър на правосъдието, и в другото ми качество като вице-премьер по еврофондовете, така се допирам до нея по един или друг повод. Знаете ли, аз не искам да нито да бъдем някакви съдници на съда, нито да бъдем така голословни адвокати. Сега, българският съд е такъв какъвто е. Той напълно отговаря на качеството на българското здравеопазване, напълно отговаря на качеството на българското образование и напълно отговаря на качеството на българската полиция, ако щете, висше образование, университети и всички други институции, които ние, като граждани, като държава, сме си направили и в които ние, като българи, всички ние работим. Така че за мен е така да се вади пред скоби една институция, една система дори и да се обследва нейната дейност така, сякаш ние всичките останали работиме в пъти по-добре от тях, е несправедливо, като най-малкото.
Какво показа, впрочем, докато сме на темата нотариуси, какво показа проверката на конкурса за нотариуси през 1998 година? Това е онзи конкурс, по който нотариус е станала Искра Фидосова. Вчера гледах и слушах и в нашите новини, че дипломата и съществува и е потвърдена. За стажа беше спора дали е имала 2 години юридически стаж, за да стане нотариус. Там спора бил дали се признава едногодишния задължителен стаж като юридически, по което май има практика, че си се признава.
Нека първо да изясним въпроса с госпожа Фидосова, защото аз много мразя да се впускаме в такива персонални въпроси, но за съжаление той беше повдигнат от редица медии, т.е. тук инициативата не е моя. Та по този повод все пак добре се получи, тъй като направихме една обстойна проверка на този конкурс през 1998 година. Наистина, както казахте и вие, ние ви написахме вчера в прессъобщението, се оказа, че 2008 година има голямо наводнение. Архива се съхранява, съжаление, по неподходящ начин. И доста документи са с заповед на тогавашния министър са били унищожени до степен, които не се счита, че ги няма, нали, при едно такова наводнение. И по този повод обаче, разбира се, министерството има и други архиви, и по други закони, които съхранява, така че да, действително, госпожа Фидосова си има съвсем редовна диплома за юрист. И ние това казахме. Знаете ли, никога няма да чуете от мене нещо, което не е вярно. Бих проверил всичко, което ме сезирате медиите или който да бил, но никога няма да използвам това нещо за дали персонална разправа, дали в някакви тефтерчета да пишем. При мене това, което е, ще бъде съобщено. Няма никога да скрия, да изманипулирам или да се опитам по някакъв начин да използвам в своя полза едни такива неща. Имаше едни години, в които, като се казваше думата проверка, всичко живо замръзваше на място, нали? Защото това означаваше само по себе си вече предопределен изход от тази проверка. Тоест, проверяваха се само неща, които беше ясно, че ще се придобият изгодни за управляващите резултати. Нали така беше? Така че, в този смисъл, при мен такова нещо няма как да се
случи. Има ли проблем с стажа? По нормален, редовен начин ли е станала нотариус?
Документите за стажа в другите ни архиви няма как да бъдат намерени. Не само за нея, но и за други, доста други кандидати в тези конкурси. Така че ние ще се свържем с всичките тези колеги и ще ги помолим да предоставят документите си за юридически стаж, както ще се случи с госпожа Фидосова, т.е. нищо различно.
Впрочем, това наводнение повдига по-големия въпрос, който вие поставяте, че документите са стояли в мазе и ако сме сериозна държава, не може така да се съхраняват. Казвате, а как да се съхраняват? Какво трябва да се промени спазването на документите?
Да, следващото, което ще направи тази комисия, която с моя заповед беше назначена да проверява архива, е първо да установи всичко налично, къде се съхранява, как се съхранява, по какъв начин. В момента те работят по тази вече по-широка задача. Моята идея е да дигитализираме архива, да го качим на...
Да сканирате
на електронен...
в файлове
всички
това документи.
Е единствения начин, който според мен е така достоен да се съхранява един държавен архив, нали, в държава членка на Европейския съюз. Това, разбира се, е една задача по-средносрочна, която няма как да стане за една седмица.
Във вашата сфера, как смятате да намалите административната тежест? От тези 88 мерки... Кои са при вас?
За тези 88 мерки имаме доста мерки в областта на облекчаване на процедурите в европейските средства. Той с оглед на това, че е необходимо да така ускорим максимално процедурите във връзка с автоматичното освобождаване на средства на края на тази година. Те са така формулирани по начин, който може би ще е малко тъчителен за вашите слушатели, но така или иначе идеята е бенефициентите и самите институции, които работят, да могат да работят на една идея по-бързи обороти, за да спасим повече средства. В Министерство на правосъдието имаме изготвен анализ и предложение въз основа на него от Агенцията по вписванията за намаляване на таксите по търговския регистър. Аз сега гледам тук в
22% моите документи. В търговския регистър, 24% имотния. Това са средни.
Да, средни 24% в имотния. Включително годишните финансови отчети от 50 лева намалява таксата на 40 лева, когато са на хартиен носител, и от 25 лева на 20 лева, когато са на електронен носител. Също такси за първоначална регистрация на ОД се намалява с 31% от 160 лева на 110 лева на хартиен носител и от 80 лева на 55 лева при електронен. Сега, разбира се, крайната ни цел е да всички тези документи да се подават някога в електронен вариант, като, разбира се, си даваме сметка, че в момента не можем да затрудняваме пък и гражданите, които нямат достъп до интернет или до компютър. Така че поддържаме и двата начини, хартия носител и електронен.
Все още има дублиране на регистри. Например, във вашето министерство е регистър за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, които първо трябва да ходят да се регистрират в съда изобщо като сдружения и фундации. Отделно този въпрос. Мислите ли?
Този въпрос го мислим и го мислим в посока да обединим тези регистри в Агенцията по вписванията. А включително и, както казахте, вие изложението с нестопанска цел, значи те и при нас се регистрират след това.
Да,
след
първо ходиш в съда, точно така, където процедурата, впрочем, е доста по-бавна от тази в търговския регистър.
Аз мисля, че търговския регистър в последните години се оказа едно удачно решение. Виждам, че както юристите, така и редовите граждани са доволни от това как работи тази агенция и наистина имаме идея и пак казвам, чувайки отзивите за това как работи агенцията и че добре би било всички регистри, поне които Министерството на правосъдието поддържа, а и специално този, за който вие говорите, да бъдат преместени в агенцията по вписванията. Така че, общо взето, очаквайте законодателно предложение в тази посока до края на годината.
Фундациите и сдруженията от съда в търговския регистър, който ще се превърне вече в регистър на юридическите лица в България. Подкрепяте ли други идеи за облекчаване живота на гражданите? Например, ипотеките до живот да отпаднат, също доста коментирана тази тема през седмицата. 5 години давно за лоши ипотечни кредити, отписване на половината дълг при продажба на единствено жилище.
Специално в областта на финансите, аз да ви кажа честно, се въздържам и банковата система, се въздържам от така коментари на ангро, защото знам, че там е много важен и баланса.
Да, аргумента на банкерите са, че и това няма проблем да стане, но просто ще трябва да се плати, ще бъде по-висока цената заради повечето рискове.
Винаги ние ще платим кредит. Накрая ние, нали? Така че там нямам така претенцията да давам окончателни становища.
Имате ли позиция по друг спор от седмицата? Дали да се удължи мораториума за покупка на земя от чужденци? Земеделският министър го иска и Атака го иска.
Аз съмнение как да имам, трябва да прочетем закона. А закона в случая е българския договор за присъединяване към Европейския съюз, който експлицитно указва кога е края на преходния период. Така че този договор... Да си припомним отново теорията, че няма как да бъде изменено, освен ако 28 вече държави не пожелаят да го изменят. Така че аз мисля, че спора е по-скоро на политическото, поне отколкото на юридическото.
Това означава, че просто се хаби енергия в един спор, който няма смисъл.
Който да.
Това казва.
Вие го казвате, но аз се съгласявам.
Да се върнем към съда. Подкрепяте ли предложението на Висшия съдебен съвет от тази сряда за 543 милиона и половина лева бюджет за следващата година? Сега е... това означавало 110 милиона повече спрямо бюджета през тази година. Впрочем, Висшия съдебен съвет миналата година искаше 507 милиона лева, получи 404, плюс не им позволиха да си раздадат като бонуси 30 милиона и така сега бюджет е 534, за до година искат 444, до година искат 543. Подкрепяте ли такова увеличение?
Аз не само съм подкрепила този бюджет, но и съм го внесла в Висшия съдебен съвет и съм го внесла в министерство, което го гласува единодушно, забележете. Единодушието е рядко във Висшия съдебен съвет, трябва да отбележим, но по тази точка бяха напълно единодушни колегите. Но съм го внесла и в този вид в Министерство на финансите. Знаете, по закона за това, че бюджет на съдебната власт е самостоятелен. Така ще го внесем и в Народното събрание. Тук има две неща. Аз подкрепям, разбира се, бюджета. Бих подкрепила и още по-голям бюджет. Друг е въпросът за финансовите възможности на държавата ни. И тези две неща трябва някъде да се срещнат. Нали? Реалните нужди на съдебната система, на здравеопазването, на образованието, на вас, на вашите деца като ученици, на родителите ви като пациенти на здравната система, с реалните възможности на държавата и така и за съдебната система, като и за всички останали системи. Но това е едното. Второто е... На мен много ми се иска, разбирам, че това не е практика до сега, много ми се иска да променим драстично практиката от тази година и членовете на Висшия съдебен съвет в пълен състав, така както единодушно гласуваха този бюджет, единодушно да се появат в Народното събрание, за да го защитят. Защото това е един от начините, според мен, да повишиме доверието на гражданите в съдебната система и по начин, че тя самата да обясни чрез своите представители, нали, в Висшия съдебен съвет, защо са необходими тези средства.
Обясненията са, че искат нови компютри, защото старите вече били много стари и бавни, губило се много време по време на съдебни заседания да стартират компютри, да се пишат на тях протоколите. Искат технически средства за видеоконферентни връзки за разпити, например, като казват, че това пък ще спести много други средства, но трябва да се направи първоначална инвестиция. Това са горе-долу аргументите, които се чуха в публичното пространство.
Аз пак казах, аз ги приемам напълно. Не случайно съм внесла бюджета без никакъв коментар в този му вид. Нали, това улеснява не само работата на самите магистрати и съдебни служители, но улеснява и гражданите в техните взаимодействия със съдебната система. Съгласете се, че ако е по-бърз компютъра, ще ви направят по-бързо справката. Нали, нямам забележки в това отношение.
А трябва ли да се увеличат таксите? Например, да не е 50 лева таксата за едно административно производство.
Имам предложение от Висшия съдебен съвет, което смятам да откажа. Моето мнение е, че не трябва да се увеличават
съдебните такси. Аргумента на тези, които искат увеличението, е, че, например, ако обжалваш един административен акт, фирма, ако го обжалва, и става дума за ревизионен акт данъчен, например, за милиони, внасяш само 50 лева. Те казват, за огромни интереси много лесно се стартира обжалването само срещу 50 лева. Това е една от таксите, които предлагат. От друга страна, пък фирмите казват, да, но ние трябва да се защитаваме срещу незаконосъобразни актове на администрацията и не трябва да има имуществен ценз за такава защита.
Ами, знаете ли, това, което казвате, е така, но, за съжаление, аз за сега получавам само предложения за увеличаване на таксите към гражданите, като, например, свидетелство за съдимост и такива неща, които са нужни. Ако получа предложение за това пропорционално да бъдат уредени таксите, така че наистина този, който е по-богат, има повече възможности, разбирайте, фирмите, които се съдят за наистина за милиони левове понякога, да плащат пропорционално, аз с удоволствие би го разгледала. Но да, разбирам, че най-лесно се взимат пари от рутинните процедури, които се случат много често, като издаване на свидетелства за съдимост, други удостоверени документи, които се дава, но за мен е несправедливо, защото това са документи, които ви трябват включително започната работа. Нали?
Добре, и не може да бъде... Не трябва ли това да е безплатно пък в другата крайност да отидем, както, например, стана с търговския регистър? Той е публичен.
Би могло.
Защо да не може да се прави справка за това дали някой е осъждан?
За мен е
осъждан.
Тук при съдебните такси, аз това казах, че за сега това предложение ще го откажа, което съм получила, то не ми харесва. И не ми харесва, защото е насочено да облегчи, да улесни събирането на средства за тези, които ги събират, а не да се опита да намери някакъв социален баланс и социална справедливост, ако щете. И не само социална, но изобщо да се понася равномерно тежестта от съобразно и пропорционално на доходите на гражданите, защото съгласете се, че най-важното е все пак за правосъдието на първо място да е достъпно.
През миналата седмица премиерът обяви, че правителството ще се опита да предложи съдебна реформа в тясно сътрудничество с съдебната власт. Каква точно реформа се готвите да предложите? За какво трябва да се разберат властите в България, че ще променят в съдебната власт?
Главното, което трябва да според мен трябва да направим и трябваше и е трябвало да го направим много по-рано, за да не сме в тази ситуация сега, да се разберат наистина, как да кажа, партийните политици или политическите партии за това каква съдебна реформа ще правим в следващите 10 или 15 години. Стъпките и мерките, които аз обсъждам за момента активно с неправителствения сектор и само с тях на този етап, касаят следващите 7 години като минимум. Защо 7? Заради
следващия
програмен период, където тази реформа за пръв път, между прочим, ще бъде финансирана и с европейски средства. И това е много горещо приветствано от самия Брюксел. Така че 7 години не са малко време, това са повече от един парламент и повече от едно правителство. И ако успеят политиците да се обединят поне върху няколко основни точки за това, че, например, че няма да влияят политически на съда и на прокуратурата и на изобщо на магистратите, че ще направят още по-прозрачен избора на парламентарната квота в Висшия съдебен съвет, за да стане тя от политическа, истински обществена квота. И няколко други прости неща. Аз мисля, че ние имаме шанс да убедим и Брюксел, че наистина това, което те намират като голяма слабост в последния си доклад, че няма последователна политическа воля в България. Като цяло, като държава ни гледат, не като едно или друго управление. Мисля, че с една такава с някои такива консенсусни решения между всички партии в парламента биха могли да преодолеем това нещо и е крайно време за да тръгне наистина някаква реформа, която да има да не е на най-друга партия и на един друг министър, ми да има някаква такава устойчивост и продължителност и повярвайте ми, ако така направим, ще се види резултата.
Съгласна ли сте, че правосъдната система не функционира достатъчно ефективно?
Наскоро имаше една европейска те му казват, много смешно го преведоха на български, информационно табло на госпожа Рединг. Тоест, това беше едно сравнение между в гражданското правораздаване говорим, между правосъдните системи на 27-те тогава държави членки на Европейския съюз. Сега, по много показатели там, но ние ги забравяме тези неща и гледаме след, нали, лошите и негативните да изведем на преден план, за да ги оправим, не за друго. Нали. Това е също не е лош подход, но в този съвинтерен анализ на съдебните системи, по много показатели българският съд не стоеше никак зле. Забележете, че отдавна вече въпроса с бавното първораздаване в България е решен. В огромна степен.
Особено,
който беше...
ако се сравни с скоростта на първораздаване, да кажем в Италия.
Точно така. И включително и с много държави членки на Европейския съюз, ние сме по-бързи.
Българите за какво става дума? Да се сетят от кога в Италия съдят Берлускони, сега му излизат, почват да му излизат присъди. Например.
Да, например. И други има примери, които и пак казвам, нали, извън вестникарските и медийните примери, този безпристрастен анализ на Европейската комисия показва, че в много показатели българското правораздаване не е по-лошо, хайде така да го кажем, от средните стойности за Европа. За съжаление, между другото, в показателя независимост България се нарежда само след Румъния и Словакия по зависимости на магистратурата.
Не се хванахте на капана ми, защото цитата «Правосъдната система не функционира достатъчно ефективно» от интервюто на президента Плевнелиев пред списание «Фокус». Аз очаквах да кажете...
Германското списание «Фокус» имате предвид.
Да, германското списание «Фокус».
Жалко. Дано някой инвеститор не се разколебае, когато научи това от българския президент да дойде в България.
Тоест, вие споделяте теза, която и академик Георги Марков развива, четах в един вестник, че българските държавници трябва да са като Каравелов. Като ги бият в черната джамия,
казват,
в затвора...
Казват България не бият.
С синините, като излиза, да казват България не бият. Смятате ли, че това началото на 21 век така трябва да изглежда?
Аз лично съм се придържала, дали съзнателно или несъзнателно, много работя с всякакви чужденци, съм се придържала към този принцип. Не знам дали е старомодно или...
не е ли по-важна истината?
Не, то зависи как я възприемаш истината. Нали, аз затова казвам, че ако се обърнем към независимия анализ на Европейската комисия на госпожа Бивиан Рединг, комисаря по правосъдие в това сравнително изследване на 27 държави, пак казвам, всъщност най-лошият показател на България в сравнението с другите правосъдни системи е независимостта, където има само две държави, които са по-зле от нас, това са Румъния и Словакия, но пак казвам, в други показатели. И това е... Тя затова Европейската комисия е толкова популярна институция, защото тя прави безпристрастни, независими анализи, опира се на факти и ни дава една картина, която не е толкова драматична. Разбира се, навсякъде в Европа в момента, и това не е само български феномен, съдебните системи от време на време биват подлагани на критика. Моя анализ на защо е така е, че в днешно време и търговски оборот, благодарение на глобализацията и целият ни живот върви с темпове, които са много по-бързи, а съдебните ни системи някак си сякаш изостават малко назад, но това е нормално, това са ни консервативни системи, които по-трудно се променят. Също и на европейско ниво госпожа Рединг въведе инициативата Правосъдие за растеж, обяснявайки ясно, че правосъдието трябва и включително и тази система трябва да допринася за това да икономически растеж в Европа да не бъде най-малкото възпрепятстван.
Споделяте ли оптимизма на външния министър, че България ще влезе в Шенген с въздушното си пространство до края на годината? На фона на две изявления от последните дни на председателя на Европейската комисия Барозо, който отново поиска приемането на България и Румъния в шенгенското пространство, и на френския вътрешен министър Манюел Валс, който обяви, че Франция е против заради износ на престъпност и каза, че въпросът не стои нито сега, нито след 1 януари до година на дневен ред.
Аз по-скоро се придържам към виждането, че нашето приемане в Шенген, рано или късно, то така или иначе е наше задължение по договора за присъединяване към Европейския съюз, че нашето присъединяване към Шенген ще се случи тогава, когато се върне доверието. Защото да, всички признават, че България технически е готова за присъединяване към Шенген, и между впрочем това показват и много компетентните действия по отношение на бежанците сега на МВР и останалите служби заети с този въпрос, че България може да се справи с такъв тип предизвикателства, но да си дадем сметка от неуспехите ни с Шенген последните 4 години, че Шенген е и въпрос на взаимно доверие. И докато доверието не се върне от нашите партньори, а то очевидно го е нямало в последните 4 години до ден днешен, аз мисля, че ние може спокойно да изчакаме да се върне доверието, да сме убедени, че се върне, и тогава България ще стане член на Шенген.
Понеже отворихте дума за бежанците, поиска ли България европейски пари за бежанците? Всъщност, да използваме компетентността ви предвид и предишното ви качество като представител на Брюксел в София, може ли последно да се искат такива пари? Има ли? Каква помощ може да очаква България от Европа? Иска ли дори по-голяма помощ? Например, разселване из цяла Европа на съсредоточени само в България, евентуално в следващите месеци, бежанци?
Започвам отзад напред. България би могла да иска активиране на директивата, която позволява и други държави да приемат бежанците, които идват на територията на нашата страна, и при критична маса при критичен брой достигнат от бежанци в България, най-вероятно България ще го поиска.
Критично, ще кажете ли за критичност?
За това ще кажат съответните институции, които се занимават ще оценят, има пред МВР, Агенция за бежанците, ще преценят кога е настъпила критичния брой, след който вече България трудно ще се справи сама. Това по отношение на помощта от други държави. По отношение на финансовата помощ, не е тайна, че има нужда от финансова помощ. Не е тайна, че такава помощ е поискана и най-вероятно ще бъде предоставена в някакви по-ограничени размери, тъй като бежанския фонд, който Брюксел отпуска, за съжаление, е доста поизчерпан. Края на годината сме и края на програмния период. За следващата година и следващия програмен период разбирам, че отново МВР ще направи постъпки да бъдат осигурени средства. Това са за непосредствените нужди в момента на обработване на бежанския поток. Аз от моя страна съм дала указания на министрите, които управляват оперативни програми, и най-вече Европейския социален фонд, да мислят за един следващ етап. Един следващ етап, в който тези бежанци ще станат легални мигранти в България и тогава ще имаме също нужда от много пари, за да направим една...
За да бъдат интегрирани.
Точно така, да бъдат интегрирани в българското общество. И тези средства вече съм доста убедена, че можем да ги набавим от европейските фондове, които вече България ще получи за следващия програмен
период. Не, че България има много бежанци всъщност с такъв статут. Годишно няколко десетки души получават статут, доколкото знам,
така,
на бежанец,
да,
в
така,
България,
да.
Но има ли статистики колко от тях накрая стават български граждани? Нали, 100% например от бежанците остават тук като граждани?
Ами, аз точно тази статистика я нямам в момента пред себе си.
Ако изобщо се води, да, дали
да,
не е дискриминационна?
Не, не, води се. Нямам я в момента пред себе си, но трябва да ви кажа, че според мен те не надвишават няколко стотин на година. Така, в груби цифри. В същото време България е дала миналата година около 17 000 гражданства на 17 000 човека, които не са бежанци. Значи, пак казвам, измежду тях, бежанците са, може би, между няколко десетки и няколко стотин. А останалите 17 000, които са станали български граждани, в никакъв случай са нямали качеството бежанци. И като говорим за бежанците, искам така да апелирам, българите са много толерантни, или поне се смятаме за толерантни хора, така с емоции към чуждата болка и нещастие, вие сте юрист, знаете, че в сферата на бежанците ние изпълняваме почти изцяло и само международни инструменти, които са приети много в годините назад, от почти няма държава в света, която не ги приема и не ги прилага, специално в областта на бежанците, защото това е един хуманитарен проблем. И както каза и премиерът вчера по един друг повод, не дай Боже никога на никой български гражданин да не се налага да бъде в това положение и просто трябва да подходим с разбиране.
Тоест, вие сте за приемане на бежанци, понеже има другата теза. България да затваря граници. Има и трета, още по-крайна, че те са шанс за България, за райони, които са изоставени.
В тази посока отиваме твърде далече в разсъждението. Аз просто казвам като юрист, че това са едни международни инструменти, международни споразумения, които България е страна много отдавна, от десетки години, както и повечето страни по света. И просто, нали, обяснявам, че защо се получава този бежански натиск. Нали? Няма как да не изпълним тези международни ангажименти.
Но аз това исках да ви върна към гражданството. Трябва ли да се направят промени в начина, по който България дава гражданство?
За мен е 17 000 гражданства нови на година са една доста сериозно число. Още повече, ако сравним с 2008, когато са били около 5 000. 5 до 6 000. Значи, ние имаме едно отрояване на новите български граждани само за няколко години. Тройно повече така са станали български граждани. Сега, аз не искам да си задавам въпроса дали ако някои държави имаха безвизов режим, да речеме с Европейския съюз, така, желанието за придобиване на българско гражданство би било толкова голямо от сега техни граждани. Нали, няма да разсъждавам в тази посока, но така или иначе, генерално погледнато за мен, българското гражданство е нещо, което със сигурност би трябвало да бъде давано много внимателно. И след много бих казала, да, по-строга процедура, отколкото сега.
Вие сте за затрудняване на даването на българско гражданство?
Ами защо да го наричаме затрудняване? Според вас, например, редно ли един кандидат за българско гражданство да говори български език? Според мен е да.
А в момента... Доста европейски държави това е абсолютно условие да говориш
така
местния език.
Точно така. В момента нашия закон не го изисква. Така че не говорим за тунява, не говорим за едни нормални, така почиващи на здравия смисъл изисквания към нашите бъдещи нови съграждани. защото знаете, че по конституция и по закон гражданите имат не само права, но и задължения към страната, с която са обвързани с гражданство.
Не съм го проверял. Сигурна сте, че по закон за българското гражданство не се изисква да знаят.
Не, дай Боже, изпитват ги, защо искат да станат български граждани, или най-малкото нивото на владеене не е записано като задължително колко точно трябва да го владеете български език, тъй като изпита е стандартен. Но да не навлизаме в тия подробности. Тъй или иначе, има случаи, аз имам сигнали при мен.
Не,
случай,
има го изискването, чакайте сега. Член 12.5. Лице, което не е български граждан, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молба за натурализация владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката.
Значи, още по-зле, защото при мен идват сигнали, че...
И молбата трябва да я напише на български.
Някой не може да му я напише. Нали? Да не се задълбаваме в тези подробности, защото ще стигнем до неприятни изводи. И те са, че... знанието на български език някакси, може би, за един кандидат е задължително, за други не. Нали? Но сега това са такива неща, които... За съжаление, аз тъпчам да ги обсъдя вътре в министерството първо, как се получава така, че хора, които не владеят български език, пък получават българско гражданство.
Когато беше кандидат президентската кампания, един от въпросите, който задавах на вице-президентите, кандидатите за вице-президенти, беше, ще изпитват ли лично, т.е. не ще изпитват, а ще се срещат ли лично с всеки, на който дават българско гражданство, най-малкото за да го видят дали
не?
Знае български език.
Защо не? Това не е лоша инициатива всъщност... с госпожа Маргарита Попова да почнем да се срещаме лично с кандидатите
за българско гражданство. Обаче,
интервюто също така. Това, което аз съм виждала, нали, въпросното интервю и въпросната молба, тя се състои от 4-5 въпроса на един лист написани. Нали? Но пак, нека да не излагаме институциите, преди да сме анализирали подробно тези въпроси. Факт е, че включително и посланици български в съседни държави се оплакват, че много ново придобили българско гражданство граждани, включително вършат престъпления в други европейски страни. Това не е тайна за никой. И ред други такива неща. Но дори без тях, пак казвам, за мен българското гражданство не е стока за продан. Включително вчера чух някъде предложение как ние трябва да се състезаваме с Кипър и Гърция по въпроса за гражданството. Помоли гражданина, който ми го предложи, да дойде да ми обясни точно какво имам предвид.
На тази среща с гражданските организации.
На среща с гражданските организации, точно така. Какво имам предвид, защото аз съм впечатлен, че сякаш ние се състезаваме да продаваме някаква стока, нали, с Кипър и Гърция, пък за мен гражданството не е стока.
Да,
някак.
Но според анализ на Световната банка, през 2050 година работещите в България ще са 2 милиона при 3 милиона и 300 хиляди в момента. Един от всеки трима българи ще е на повече от 65 години. Учениците ще са два пъти по-малко, отколкото са сега. Сега са малко над милион, ще станат малко над половин милион. На този фон няма ли аргументи дори за това, което е казал този гражданин, че България е в положение да се състезава за хора, които
много
да дойдат
хубаво,
тук.
Само че аз за това казвам, и самия режим на даване на гражданство има нужда от сериозно оглеждане, защото нека да видим, знаете ли, че такава статистика няма? Колко тези български граждани, 17 000, които миналата година са станали български граждани, живеят на територията на страната? Това никой не може да ви каже. Как е възможно това? Тоест, това, че ние сме дали български паспорт на граждани на хикс или
игрек, не е съвсем не е доприлесъл на демографската характеристика на България.
В масовия случай. Това са много сериозни неща, които една сериозна държава не може да си позволи да останат по този начин. И затова специално по отношение на гражданството работим, анализираме дирекцията, която се занимава с процедурата, се състои само от 20 човека. Министерство на правосъдието е второто най-малко след Министерство на културата.
20 човека.
20 човека дават 17.
Харесват 17 хиляди души, а колко не са харесали е друг въпрос.
Е друг въпрос.
Колко са кандидатите, впрочем, в пъти, вероятно, повече или,
който
е поискал е
получил. Не са в пъти. Повече не надвишават 10% отгоре кандидатите.
Тоест, само един от 10 му се отказва българско гражданство.
Горе-долу. така стои статистиката.
Ще продължи ли нормалното европейско финансиране на България от следващата година? Ще има ли България действащо споразумение за европейските пари до края на тази година?
Това е целта. Това е целта. Това ни е задачата. Разбира се, зависи не само от нас, зависи кога Европейския парламент ще приеме финално многогодишната финансова рамка и регламентите, които ще управляваме новия програмен период. Но все пак, да, наистина ние трябва да си свършим нашата работа. Споразумението беше изпратено в пореден трети вариант средата на август и очаквам, може би още следващата седмица или по-следващата най-късно, да имаме бележките на Европейската комисия по вече зрелия вариант. Значи споразумението, нека пак да кажа, за пръв път е допуснато до официално разглеждане. До сега всичките бележки на комисията и всичките изпращания до Брюксел са били тренировъчни упражнения, за които не се е считало, че е достатъчно зрело, за да бъде подложено на официално съгласуване с Брюксел. Вече сме в тази фаза, т.е. ние сме в нов етап, което ми дава голяма надежда, че наистина до края на годината можем и да се справим.
Същата процедура тече за всички останали държави в Европейския съюз, които използват европейските фондове.
Точно така.
Нали? И
точно
къде
така
е България? Тъй като, нали, разбирате, че ако към края на годината България няма споразумение, една от възможните интерпретации тук ще бъде, че правителството се е провалило, а провал може да има по две причини. Едната е, че самата България не може да проведе нужните консултации, за да се стигне до споразумение. Втората възможност е, че вече Брюксел за абсолютно всички държави ще забави евентуално приемането на споразумение.
Втори случай Брюксел да забави за всички държави зависи от наистина от това как ще бъдат приети общите инструменти за управление на фондовете, които са общи за всички държави. Тоест, как Европейския парламент и съвета ще
питам,
се справят.
Къде е България спрямо останалите държави на този съгласувателен
иначе,
етап?
Иначе България на този съгласувателен етап се движи добре, сравнено с другите.
Не е по-ясно. Между първите 25 ли сме или между
аз
първите...
Аз мисля, че сме между първата половина на страните, които имат къща усвоят фондове, които са на този етап. А на по-напреднал етап даже мисля, че нека не съм ли точно, тъй като все пак трябва да попитаме и комисията, да не говорим от тяхно име, мисля, че няма на етап официални преговори. То няма и как да има, като няма регламентите, но това... нека не се състезаваме с останалите държави. За мен е важно ние да си имаме на 1 януари, ако позволява закона европейския към до този момент. Нали? Пак казвам с оговорката, че ако се забавим, ще забавим всички държави. Няма да се забави само България.
България и всички зависят от решения на Европейския парламент.
Точно така. Така че, що се отнася до... Ако е само в нашите ръце, аз ще направя всичко възможно да си имаме на 1 януари дещо споразумение, но не само. Ние трябва да имаме оперативни програми. А оперативните програми не вървят равномерно като подготовка. Факт е, че най-тежките три транспорт, регионална политика и околна среда вече вървят второ съгласуване с службите на Европейската комисия, което е добре. Но те са, пак казвам, и най-тежките и с най-много средства и с най-много процедури. Що се отнася до някои други оперативни програми, те още не са изпратени и на първо съгласуване. Такава е добро управление, например, и такава е конкурентоспособност на бъдещата програма. Конкурентоспособност на българската икономика или в новото име иновации и конкурентоспособност. Но аз миналата седмица по време на заседанието на Съвета за управление на средства от Европейския съюз обърнах сериозно внимание на тези две оперативни програми и на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, че е крайно време да бъдат изпратени за първо съгласуване в службите на комисията. Уверихаме, че това ще бъде направено до края на този месец.
И колко време отнема от първо до последно съгласуване?
Ами зависи от качеството на оперативната програма, господин Белчев.
Ако е добра,
може да стане и за две седмици.
Няма други процедури.
Да, но ако не е добра, може да стане, може да отнеме за две години. Точно така. Тоест, това, което искам да подчертая, че споразумението е в напреднала фаза, то ще се случи и вече от тук нататък отговорността за съответните оперативни програми изцяло в ръцете на министрите, които ги управляват.
Трябва да свършваме. Отбелязахме 100 дни от създаването на правителството. Днес са точно 100 дни на протестите. Какво ще кажете на тези, които протестират вече точно 100 дни?
Това е демокрацията. Това е нормална демократична практика. Аз не знам защо толкова се учудват всички на това, което се случва в страната. То се случва по цяла Европа и се случва от години. Особено в последните 5 години на икономическа криза. Знаете, че вълнение има абсолютно... Почти няма европейска държава, която да е... може би няколко, които да са имунизирани от това. И за мен е безкрайно така очудващо, че толкова се впечатляваме 25 години след промените в посока демокрация в България, се очудваме и се впечатляваме от този тип проява на гражданска позиция. За мен е тя прекрасна. Аз смятам, че много по-добре се работи в такава обстановка. Ето и вие вече питате на третия месец къде е съдебната реформа, къде е споразумението, какво се случва, което в нормална така по-застояла една среда, която сме били свидетели в годините, нямаше да стане. Значи вие щяхте да питате, научихте ли си имената на колегите на третия месец. Нали? 100 дни обикновено се дават на едно правителство, така в нормална обстановка да си научи кое къде е в министерството, къде седи счетоводителя, нали, имената на директорите и прочее, докато при нас вече се искат конкретни резултати, то, които отнемат в традиционни случаи или са отнемали години. Така че за мен това е прекрасно, за мен това е начин България да ускори, да превключи на друга скорост и да продължаваме така. И много се надявам, че от тук нататък вече всеки политик си дава сметка, че ще бъде така. И че никой няма да има този комфорт, който смята, че е имал или е имал допреди тези събития. Няма да се върнем към бизнес as usual. Няма да се върнем. Ще бъде така от тук нататък.
Заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова в студиото на седмицата.